วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา41401ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายวันนี้ขอเสนอเรื่องซื้อขายจำนองและค้ำประกันวิทยากรโดยอาจารย์พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลและอาจารย์จิตสุภางตันติพิรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญนักศึกษารับฟังรายการเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ
สุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
ช่วยชาวไทยเอาใจวัฒนาเด่นดวงตราพระเจดีย์สองราศีคู่ข่าวลิงสุโขทัย
สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลนะครับ
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จิตตสุภางตันติพิรมค่ะ
ครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะครับ
ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายจำนองและค้ำประกันนะคะมี3ส่วนในหน่วยนี
้ค่ะเป็นเรื่องที่จะพูดว่าค่อนข้างอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยการซื้อขายการค้ำประกันหรือการจำนองเนี่ยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันนะคะ
ครับผม
ช่วงเจาะลึกภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลักคะอาจารย
์ในการศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยพูดจริงๆว่ามันสำคัญทุกๆส่วนนะครับพื้นฐานคือการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าเรารู้แต่เฉพาะศัพท์เราไม่รู้เทนส์ก็ไม่ได้ถ้าเรารู้เทนส์เราไม่รู้คำศัพท์ก็ไม่ได้
คือต้องรู้ทั้งคำศัพท์และไวยากรณ
์ใช่ครับคำถามแรกเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นว่าเราลงวิชานี้แล้วเราจะทำยังไงให้ได้คะแนนดีถ้าเกิดเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาด native ต่างชาติเราควรจะทำยังไง
แล้วก็มาดูว่าวัตถุประสงค์ของวิชานี้มันเป็นอะไรเขาต้องการอะไรจากเราเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ได้คะแนนดี
วัตถุประสงค์ของวิชานี้นะครับคือเขาคาดหมายมาแล้วอาจารย์คาดหมายมาในระดับหนึ่งว่านักศึกษาเนี่ยจะมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ได้ไม่ใช่ถือว่าดีมากหรือว่าคุณไม่รู้เรื่องเลย
คืออ่านเข้าใจ
ใช่ครับสิ่งที่เราจะต้องการนำเสนอในหน่วยนี้ก็คือ technical term ครับ
technical term หรือภาษาไทยเรียกว่าศัพท์เฉพาะนะคะ
ใช่ครับเราต้องรู้ว่าศัพท์เฉพาะของหน่วยที่4เนี่ยซื้อขายมีคำศัพท์เฉพาะอะไรหรือว่าจะเป็นการจำนองหรือว่าจะเป็นการค้ำประกันนะครับว่าศัพท์เฉพาะในเรื่องต่างๆเนี่ยควรจะเป็นยังไงมีความหมายว่ายังไงแปลได้กี่รูปแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างที่บอกนะครับอาจารย
์ค่ะนอกจากนี้ยังจะต้องมีพื้นฐานในด้านกฎหมายด้วย
ใช่ครับ
ซึ่งเราเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาลงวิชานี้ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีนะคะก็น่าจะผ่านในการเรียนวิชากฎหมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายจำนองหรือว่าค้ำประกันมาแล้วเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหาเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าใจอย่างน้อยๆในพื้นฐาน
ใช่โดยเบสิกแล้วโดยพื้นฐานแล้วน่าจะเข้าใจปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นนะครับที่ไม่ใช่ปัญหาดีกว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือนักศึกษาบางท่านอาจจะคาดหวังว่าเรามานั่งฟังรายการนี้แล้วอาจจะทำข้อสอบได้คะแนนดีถ้าพูดตรงๆนะครับก็คือไม่ให้กำลังใจคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดจะฟังรายการ20นาทีแล้วคุณจะสามารถทำข้อสอบหน่วยที่4ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายหน่วยนี้ได้แต่ก็ไม่ได้อยากตัดกำลังใจใช่ทำให้เสียกำลังใจสักทีเดียวครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสกิลที่ต้องได้รับการฝึกฝนเรื่อยๆฝึกฝนบ่อยๆนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการฝึกฝนเลยมานั่งอ่าน20นาทีเนี่ยแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจเหมือนภาษาไทยได้แน่นอนครับ
แล้วก็มีความสำคัญมากสำหรับคนที่เรียนนิติศาสตร์ในทุกวันนี้เพราะว่าในการสอบผู้พิพากษาอัยการก็มีข้อสอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับ
เป็นประมาณ 10% ถ้าผมจำไม่ผิดจะประมาณ 10% หรือว่า10คะแนนของจำนวนคะแนนทั้งหมดนะครับ
ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะต่อให้นักศึกษาเมื่อจบไปแล้วไม่ได้คิดที่จะไปสอบเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการก็ยังเป็นภาษาอังกฤษในส่วนของที่เกี่ยวกับนักกฎหมายเนี่ยก็ยังใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก
ใช่ครับไม่ว่าคุณจบไปแล้วคุณอาจจะทำงานลอว์เฟิร์มหรือว่าที่เราเรียกว่าสำนักงานกฎหมายนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยแน่นอนครับลอว์เฟิร์มทุกที่ต้องการตัวแน่นอนเป็นที่ต้องการของลูกความต่างชาติคุณสามารถสื่อสารหรือว่าเขียนภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านเข้าใจได้เนี่ย แน่นอนครับว่าเงินเดือน
เนี่ย
ใช่เงินเดือนสูงแน่นอนครับ
เป็นช่องทางทางวิชาชีพในสายกฎหมายต่อไปนะคะ
ใช่ครับเราลองกลับเข้ามาสู่เนื้อหาดีกว่าครับส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของการซื้อขายแน่นอนครับว่าชีวิตคนเราทุกวันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาแทบจะทุกคนดีกว่าเพราะว่าบางคนก็เด็กบางคนก็ผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสซื้อขายทำการซื้อขายครับไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าซื้อแก้วน้ำโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามคือการซื้อขายหมดเลยนะครับ
เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
ใช่แต่เราเคยสังเกตหรือเปล่าครับว่าถ้าเราเปลี่ยนการซื้อขายของเราเนี่ยเป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษแล้วศัพท์ที่เราจะใช้เช่นผมต้องการซื้อของชิ้นนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ค่ะ
ในส่วนแรกเนี่ยคำแรกเลยคือเวลาเราพูดถึงเรื่องซื้อขายเนี่ยเราต้องพูดถึงคำว่าเซลล์อยู่แล้ว
เซลล์แปลว่าซื้อขาย
ใช่แต่ว่ามันก็มีคำพ้องเสียงอีกคำหนึ่ง
ก็คือคำว่าเซลล์เหมือนกัน
ใช่ครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย
์ค่ะที่ต่างกันก็คือตัวสะกดเซลล์เนี่ยนะคะตัวแรก S A L E ตัวนี้นะคะแปลว่าการซื้อขายทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือ S E L L หรือ double L นะคะก็คือเซลล์เหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันเป็นคำพ้องเสียงแต่ว่าแปลว่าขายซึ่งเป็น verb ก็คือคำกริยานั่นเอง
เพราะฉะนั้น
สิ่งที่ทำให้สับสน
ใช่ก็ขอให้จำแล้วกันว่าถ้าเป็น S A L E เซลล์เป็นคำนามนะครับแล้วก็ถ้าเป็น S E double L หรือเรียกว่า L L ก็จะเป็น verb การใช้ก็ให้นักศึกษาใช้ให้ถูกต้องแล้วกันวางในตำแหน่งว่าเซลล์ที่เป็นนามเนี่ยต้องวางตรงไหนถ้าเซลล์ที่เป็น verb ต้องวางตรงไหนของประโยคนะครับมันจะมีคำศัพท์ในหน่วยที่น่าสนใจนะครับอาจารย
์คำศัพท์หลักๆที่อาจจะเป็นข้อสอบก็ได้
ใช่
ไม
่
มีใครรู
้เป็นพื้นฐานด้วยแหละที่เราต้องรู้นะครับเช่น contact for sale กับ contact to sell
มันต่างกันยังไง
มากเลย
มันต่างกันที่คำเดียวคือคำ preposition ตรงกลางนะคะคำว่า for กับคำว่า to
contact for sale เนี่ยมันหมายความยังไงครับ
contact for sale เป็น contact ที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายในภาษาไทยก็คือเป็น contact ของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นณเดี๋ยวนี
้ครับแต่สำหรับคำว่า contact to sale เนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาจะซื้อจะขายหรือเป็นสัญญาที
่มีการซื้อขายในอนาคต
ใช่มีการซื้อขายกันในอนาคตนะครับเมื่อเรารู้ว่าสัญญามีทั้งปัจจุบันเราเรียกว่า contact for sale ถ้าเราจะซื้อจะขายกันในอนาคตเราเรียกว่า contact to sell เพราะฉะนั้นในสัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ซื้อผู้ขาย
เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมคะคำว่า contact for sale กับ contract to sell เนี่ยคำว่า sell ใช้ตัวไหน
ทำคำว่า sell เนี่ยครับเราจะใช้ตัวที่เป็น noun ครับ s a l e นะครับพอเรารู้ว่า contact for sale เนี่ยเป็นปัจจุบัน contact to sell เป็นอนาคตเราต้องรู้ว่ามันมีผู้ซื้อผู้ขายด้วยผู้ซื้อผู้ขายในภาษาอังกฤษ
ใช้คำว่า
อะไรครับ
สำหรับคำว่าผู้ขายนะคะง่ายๆเลย seller ก็คือใช้เซลตัวที่เป็นคำกริยาหรือที่เป็น verb นะคะ s e l l แล้วก็เติม e r seller แปลว่าผู้ขาย
ครับแล้วสำหรับผู้ซื้อ
สำหรับผู้ซื้อนี่พิเศษนิดนึง
พิเศษยังไงครับอาจารย
์พิเศษตรงที่ว่ามันมี2คำที่มีความหมายเหมือนกัน
คือคำว่า buyer คำที่1 นะครับ b u y e r buyer ครับ
ค่ะอีกคำหนึ่งก็คือ purchaser นะคะ p u r c h a s e r ค่ะ
สองคำนี้เนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันนะครับคือ
เป็นผู้ซื้อนะคะ
ครับผม
คือให้ระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเรารู้แต่คำว่า buyer แล้วไปในสัญญาเขียนคำว่า purchaser อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไง
ครับเรารู้ถึงสัญญาแล้วเรารู้ผู้ซื้อผู้ขายเรียบร้อยแล้วเรามารู้ทรัพย์สินแล้วกันทรัพย์สิน
ทรัพย์สินคือเป็นวัตถุแห่งการซื้อขาย
แล้วทรัพย์สินภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรล่ะครับอาจารย
์ทรัพย์สินภาษาอังกฤษใช้คำว่า property ค่ะ
ใช้คำว่า property แปลว่าทรัพย์สินแต่ผมถ้าลองศึกษาในหน่วยนะครับเราจะพบเจอคำศัพท์ที่ว่า tangible property
กับ intangible property
ใช่มันมีความแตกต่างกันยังไงสำหรับคำว่า tangible property นะครับก็หมายความว่าคือทรัพย์สินที่จับต้องได้ทรัพย์สินที่จับต้องได้เป็นยังไงครับก็เช่นรถยนต์บ้านครับแต่ถ้าเป็น intangible property คือทรัพย์สินเช่น
จับต้องไม่ได้ก๊าซ
ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับ สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปในการซื้อขายนอกจากนั้นก็ถ้าพิจารณานะครับในหน่วยหนึ่งเนี่ยผมเขียนถึงการซื้อขายคอนโด
เป็นตัวอย่าง
ใช่ครับ
เป็นตัวอย่างความแตกห้องชุด
ใช่ความแตกต่างคือปกติถ้าห้องเนี่ยนักศึกษารู้อยู่แล้วแหละเราเรียกว่ารูม
ค่ะแต่พอเป็นห้องชุดเนี่ยเราใช้คำว่าอะไร
เราใช้คำว่ายูนิตครับเราจะไม่ใช้รูมแล้วไม่ว่าอะรูมหรือรูมเติมเอสก็ตาม
ค่ะคือคอนโด1ห้องเนี่ยใช้คำว่า1ยูนิต
ใช่ครับการซื้อมามันทำให้เราได้โอเนอร์ชิพ
โอเนอร์ชิพคือความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์นั่นเอง
ใช่ครับผมเราลองหันไปดูเรื่องจำนองนิดนึงว
่
าจำนองมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับจำนองเนี่ยแน่นอนครับศัพท์อย่างแรกเลยคือคำว่าจำนองภาษาอังกฤษคืออะไร
คือ mortgage
สะกดยังไงครับ
mortgage ค่ะ
mortgage แปลว่าจำนองแล้วผู้รับจำนองกับผู้จำนองล่ะครับ
ผู้คือให้สังเกตนะคะว่าจากคำว่าจำนองมาเป็นคำว่าผู้จำนองคำว่าผู้จำนองเนี่ยใช้คำว่า mortgageormortgagor สะกดก็คือ m o r t g a g o r
ผู้จำนอง mortgagor นะครับ
ค่ะ
แล้วถ้าเป็นผู้รับจำนองล่ะครับ
ถ้าผู้รับจำนองจะใช้คำว่า mortgagee mortgagee ก็คือ m o r t g a g e e ค่ะ
ครับผมการจำนองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้แน่ๆเลยคือการจำนองเนี่ยมันจะมีการยึดการจำนองยึดทรัพย์สินลูกหนี้เพื่อชำระหนี
้ค่ะเมื่อมีการ
ใช่
ผิดจำนองใช่ไหมคะ
การยึดทรัพย์สินเนี่ยเราจะเรียกว่า lien นะครับซึ่งสะกดว่า
lien ค่ะ
ครับ lien แปลว่าการยึดจำนองยึดทรัพย์ลูกหนี้เพื่อชำระหนี้นะครับมันอาจจะมีกรณีการ
เพิกถอนการถ่ายถอนเพิกถอนสิทธิ์ในการถ่ายถอนทรัพย์จำนอง
ใช่ครับซึ่งเรียกว่า
foreclosure ค่ะ
สะกดว่า fO R E C L O S U R E นะครับคือการเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนองเราพูดถึงการจำนองเรารู้มีผู้รับจำนองมีผู้จำนองมีการยึดทรัพย์สินลูกหนี้มีการเพิกถอนการถ่ายถอนจริงๆนะครับคือเราต้องรู้กระบวนการทั้งหมดของการจำนองแล้วกระบวนการคืออะไรครับในภาษาอังกฤษ
procedure
Procedure
ตัวสะกดก็คือ P-R-O-C-E-D-U-R-E ค่ะ
ครับคำนี้นะครับตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับที่จะใช้คำนี้เช่น There are a lot of procedure to get the license มันมีวิธีการมากมายที่จะได้รับใบอนุญาตขึ้นมา
ค่ะ
นะครับ
ต่อไปเราไปถึงค้ำประกันดีไหมคะ
ครับผมในส่วนสุดท้ายค้ำประกันคำประกันเนี่ยภาษาอังกฤษง่ายๆเลยครับคือ
surety ship ค่ะ
ครับสะกดว่า s u r e t y s h i p นะครับ surety ship แปลว่าคำประกันนะครับสิ่งที่ต้องรู้ในการค้ำประกันเนี่ยเราอาจจะมีค้ำประกันหลักกับมีสัญญาประกอบการค้ำประกันด้วยสัญญาที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยเราอาจจะเรียกว่า accessory agreement
หรือcollateral agreement
ใช่มี2คำซึ่งแปลได้เหมือนกันนะครับ
ก็คือให้ระวังเวลาเจอ2คำนี้ให้รู้ว่ามันมีความหมายเหมือนกันสามารถใช้ได้ในลักษณะเดียวกันเลย
ครับการค้ำประกันส่วนใหญ่ที่เรารู้ก็จะพูดถึงความรับผิดต่างๆหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า liable นั่นเอง
liable ตัวนี้เป็น adjective นะคะหรือว่าเป็นคำขยายนาม
ใช่ครับตัวอย่างประโยคที่เราสามารถจะใช้ liable ได้ก็คือเช่น we are not liable for lost carคือเราไม่ต้องรับผิดชอบกับรถที่หายไปนะครับสำหรับคำประกันสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้รู้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจทีเดียวเลยซึ่งอาจจะออกสอบด้วยคือ consent นะครับ consent เนี่ยแปลว่าความยินยอมนะครับความยินยอมเช่นเรายอมให้เขาทำการใดการหนึ่ง
ค่ะก็คือใช้คำว่า consent
ใช่นะครับตัวอย่างเช่นสมชาย consent to be a candidateคือสนชายก็ยินยอมที่จะให้ตัวเองเนี่ย
เป็นผู้สมัคร
ใช่ครับก็สามารถใช้ได้ครับสำหรับศัพท์ตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่านักศึกษาควรจะรู้ก็คือคำว่า breach นะครับ
breach นี่คือใช้สำหรับสัญญาทุกประเภท
ใช่ breach of contract
ที่ใช้เป็นประจำก็คือจะเป็นใช้ในคำว่า breach of contract นะคะ
ครับผมโดยสรุปแล้วนะครับผมว่าสรุปดีกว่าเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดเต็มที่แล้ว การซื้อขายการจำนองและการค้ำประกันเนี่ยสิ่งที่อยากให้รู้จริงๆคือเทคนิคอลเทอร์ม
ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ครับโดยนักศึกษาต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมาพอสมควร
เพื่อที่จะทำความเข้าใจในหน่วยแต่ละหน่วยของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนี้นะคะ
ครับผมถ้านักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรืออ่านแล้วรู้สึกไม่เข้าใจเนี่ยก็โทรมาสอบถามอาจารย์ประจำสาขาวิชานิสสัตได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จิตสุภางนะครับหรือว่าผมอาจารย์พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลนะครับก็ผมว่าเป็นเวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอให้นักศึกษามีความสุขอ่านแล้วก็สบายใจอ่านเข้าใจนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อเรามาได้นะครับครับผม
ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากสำหรับการที่เราได้มาทำรายการในวันนี้นะคะ
ครับผมแล้วหวังว่าคงมีโอกาสทำต่อไปนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะทางรายการเชื่อว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้จากการฟังบรรยายสรุปแล้วก็การตอบคำถามจากท่านอาจารย์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลและอาจารย์จิตสุภางตันติพิรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้และรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41401ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ประสานงานและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ